Fotografia numër 19. Shëmbëltyra e të pabesve qëramarës. Jezusi mësoj njerëzit në tempull, a u tha këtë histori kundër udhëheqësve fetarë. Një njeri mblodhi një vresht rrushi, a u dha me qëra, vreshtin disa vreshtarve. Pastaj u largua për një kohë. Në kohën e të vjelave, dërgoj shërptor të vetë për të mbledhur disa pagesa. Por vreshtarët e rahan njërim dhe e këthyen durbosh. Njëriu dërgoj me shumë shëptor të tjerë për të mbledhur qërën e ti, vreshtarët e rahan disa për tyre dhe të tjertë i vranë. E me në fund vendosi të dërgoj i birën e ti, por vreshtarët e vranë edhe atë. Qëfar do të bëjë Zoti i shtëpisë? Ai do të vrasë ato qëramarës dhe do të japë vreshtin të tjerëve. O dhejësit e kësi ishin si ata qira gjind në vresht, ata nuk e duan përëndin, ata refuzojnë të pranojnë të dërguen i ti dhe ata duan të vrasin Jezusin sa ma shumë.